Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Iż is-semija ta' leħen il-Bel Victoria insellem lilkom semija kollha tagħna u propju jiena Francesco Pjottart nilqakom għal sensila ġdida illi propju ser intellew f'sensila ta' 10 programmi. Sensila illi aħna semmejnija għawdex fil-gwerra. Propju tul din is-sensila mhux se nkun nitkellem waħdi, imma miegħi fl-studios se jkolli lill-poeta Charles Bezzina, poeta li żgur m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni. Charles, insellimlek qabel xejn.
Insellim.
Tajjeb. Il-programmi illi aħna sejrin nagħmlu flimkien huma dwar għawdex fil-gwerra. Meta qed ngħidu fil-gwerra x'hekk huwa t-tieni gwerra
dinjija.
Tajjeb, fuq l-istazzjon tagħna kellna xi opportunitajiet ta' programmi oħrajn dwar l-istorja għalkemm ma kienux spissi ħafna nittamaw illi l-qudiem ikollna aktar opportunitajiet illi intellew programmi dwar l-istorja. Dan hu programm illi mhux sempliċement jitratta l-istorja in ġenerali.
Hawnhekk serin Francesco interrompik ftit, hawnhekk serin nispjegaw. X'ġara f'għawdex fi żmien il-gwerra. Inkiteb ħafna dwar Malta. Inkiteb ħafna dwar il-gwerra tul it-tieni gwerra dinjija, jiġifieri l-mixja fl-Ewropa, però fuq għawdex ftit li xejn inkiteb, u jiena kont ħriġ ktieb jismu l-qilla tal-gwerra fuq madwar għawdex fejn dan li hemm fil-ktieb sejrin ngħidu sejrin nipprova niġbru f'dawn l-10 programmi li sejrin nitkellmu flimkien. Tajjeb ngħid li il-programmi li sejrin nagħmlu sejrin jittrattaw dwar mhux biss l-attakki li saru fuq għawdex imma anki dwar il-ħajja soċjali, dwar it-trasport f'għawdex, dwar il-blackout, il-curfew, ħafna x-xeltrijiet, il-refusion li daħal f'għawdex fi żmien il-gwerra, il-lukandi u ħafna affarijiet bħal dawn. Jiġifieri sejrin nittrattaw il-ħajja soċjali kif il-poplu għawdex kien jgħix l-gwerra mela sejrin noqtu. Zawċa safar bġabla wahda, sejrin nġeddu l-memorja ta' dawn ix-xuħ li qegħdin jisimgħu il-programm tagħna għax ħanarġa' nġeddu l memorja. Fl-istess ħin sejrin nagħlmu li dak li qatt ma jiftakru l-gwerra x'kien għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija.
Tajjeb, qabel nitkellmu dwar il-ktieb tiegħek illi kien xi ħaġa strumentali ħafna kien strument importanti ħafna biex aħna nkis. Komplejna nżidu l-arfin li għandna dwar x'nafu dwar għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija illi tajjeb li ngħidu li mhuwiex ktieb kollu oriġinali tiegħek hemm anki ta' missierek
il-mifqat
minn si Frank Bezzina u fil-fatt xtaqt li nitkellmu dwar il-ktieb. Imma qabel xejn għall-informazzjoni tas-semmija, it-tieni gwerra dinjija avveniment importanti ħafna fl-istorja tal-Ewropa li nistgħu ngħidu qajjem rivoluzzjoni sħiħa u ħalla l-Ewropa ħafna differenti mill-li saba. X'tgħidilna dwar il-kors ta' kif żvolġi din it-tieni gwerra dinjija?
Ara Francesco Pio, din il-gwerra l-ewwel ħaġa wieħed irid jifhem li Hitler kien ilu għaċċan għal poter sa mill-1920ijiet, mill-bidu tal-20ijiet kien għaċċan li jkollu l-poter f'idejh. U xtaq lill-Ġermanja u fil-fatt Hitler riet li dik l-umiljazzjoni li l-Ġermanja
kienet ħarru
fl-ewwel gwerra u li l-alleati li trattaw ħażin il-Ġermanja din jarġa jirrispondija lura billi juri l-lajat ikemmi tajba l-Germania.
U jarġa għajem l-Germania forsa għajja.
U n-nis kien jgħidilhom aħna rridu nqumu fuq tagħna biex nuru l-Ewropa li aħna x'insarfu, biex nuru l-dinja aħna x'insarfu.
Din fil-fatt naħseb kienet lajta li bija ġennen l-Ewropa, ġennen l-Germania kollha l waraħ li hu rrid kellu spirtu kbir ta' nazzjonalizmu.
U l-poplu naturalment semgħu waħi l-poplu kien frustrat, ma kienx hemm xogħol fit-tletinijiet, kien hemm depressjoni qawwija. U wieħed ix-xogħol wieħed ħafna affarijiet u fil-fatt meta tala fil-poter fl-1933 Hitler bħala kanċeller tal-Ġermanja u beda jagħmel ħafna xogħlijiet u wettaq ħafna affarijiet tajbin, jiġifieri Hitler fl-ewwel snin għamel ħafna affarijiet tajbin, iżda meta mbagħad biddaħal għall-politika barranija, pereżempju rrid l-Awstrija li tingħaqad
mal-Ġermanja
u kien Awstrijak fil-proprju sens tal-kelma, qatt iċ-Ċekoslovakja fl-1938, għandu l-Franco fl-1936 fil-Rivoluzzjoni Spanjola, kiseb alleati l-alleanza tal-Italja, Mussolini pereżempju beda iktar jinnamra mal-Ġermanja milli pereżempju mal-Ingilterra jew ma' Franza.
Fil-fatt naħseb niskantaw kif dan Mussolini li qabel kien l-idolu ta' Hitler fi ftit żmien sar propju ħasbeċin għas minnu sar jisu Hitler ijet fil-poter kollu u Mussolini ijet waraħ.
Imma Hitler, imma wieħed tifhem li Hitler kellu pajjiż kbir li speċi l-Ġermanja
s-sistema
mal-Italja. U fl-istess ħin il-produzzjoni ġermaniża dejjem kienet aqwa minn dik Taljana. Jifri kemm dik li armi, kemm dik munizzjon, kemm hija sottomarini, kienet dejjem aqwa u proteġġiet aqwa. Insomma, meta tala Hitler uħali l-Awstrija u l-Ċekoslovakja beda jloqloq għall-kultur ta' Danzig, issa l-Polonja kienet ħabiba intima mal-Ġermanja. Ma u għall-ewwel il-relazzjonijiet li bdew biex jitlob il-kultur ta' Danzig bdew mod pjaċevoli ħafna. Imma bad meta Hitler insista li jrid dan il-kultur ta' Danzig li kien kwistjoni fuq fl-ewwel gwerra. Mbagħad l-alleat qalu lu isma' daqshekk tassa tittasal, jekk inti tidħol għal dan il-kultur ta' Danzig aħna naqbdu gwerra. U ġara li Hitler ma jgħidlek dawn ħajamlu l-istess għax l-Ingilterra kienet għadda hija minn politika passiva bħal minn dik ta' Franza, bħal ma kienet anki dik tal-Olanda, kienu id-dinja kienet żarmata wara l-ewwel gwerra. Ma bqgħux jibnu dawk l-armamenti kollha, l-azzjoni trid jieħdu n-nifs biex jagħmlu xi ħaġa differenti, biex imorru fuq triq differenti mhux fuq triq tal-gwerra, mentri Hitler baqa' jaħdem fuq triq tal-gwerra. U meta fl-ewwel ta' Settembru 1939 huwa daħal għall-Polonja, naturalment huwa ħaseb li l-Ingilterra sejra din il-ħaġa tarġa' tgħaddija billix, jiġifieri ma tagħtix każ, tarġa' tagħmel bħal ma għamel meta aħħal Awstrija u Ċekoslovakkja, ma fifatt arrilu għax imbagħad fit-3 Settembru l-Ingilterra ddekjerat gwerra u naturalment bdiet teħrax ir-relazzjoni bejniethom, fid-9 ta' April attakka d-Danimarka u n-Norveġja. Fl-10 ta' Mejju daħal għall-Olanda, l-Lussemburgu, l-Belġju, ġarrom mal-Air Down, daħal għall-Franza, u f'dak iż-żmien, meta daħal għall-Franza, propju Mussolini li rrid jakkwista ħafna żdajhom fuq ftit, għal isma' jiena rrid nidħol fil-gwerra u fil-11 ta' Ġunju 1940, flaxija fis-6 fuq ir-radju in-Pjazza Venezia, ħabbar li l-Italja qiegħda fi stat ta' gwerra mal-Ingilterra u mal-alleati tagħha. U dan din l-aħbar xokjat il-Lawċin li kienu qegħdin jisemgħu r-radju lokalment hawnhekk. Ma u fil-fatt ma ħasbux li huwa se jattakka daqshekk malajr. Dik il-lejl stess tal meta ħabbar il-ġrajja li sejjer jidħol fil-gwerra. Fil-waqt li aħna konna ħasbanin jew rieda forsi bi ftit ħsieb li
nistgħu
huwa kienu qegħdin jabbu l-bombi fuq l-ajruplani tagħhom biex jattakkawna kif il-fatt tagħmlu fil-11 ta' Ġunju 1940.
Tajjeb, il-gwerra kif nafu żvolġiet u qed mhix quddiem saru żviluppi kbar ma nistax noqogħdu.
Mhux ħanek il-ġrej ta' tieni gwerra, ma kif żvolġiet it-tieni gwerra kulħadd jaf, jiġifieri mbagħad attakka r-Russja u r-Russja rrilu l-ħsieb tiegħu li jaħtafa malajr, l-ksieħ għamilu bħal ma għamel il-Napoljun, jiġifieri
Hitler. Minn sempliċi gwerra bħal oħrajn saret gwerra mondjali. Gwerra dinja. Tajjeb, kif inti semmejt diġà qabel Charles fuq kif il-tieni gwerra dinja laqtet l-Malta, nafu ħafna. Forsi anke ġew ippubblikati kotba u għalhekk l-informazzjoni hija vasta. Imma forsi għawdex dejjem baqa' daqsxejn minn si jew għaċċa kontijaw jew għax forsi ma tantx kien hemm minn għamel sforzi li jiġbor din l-informazzjoni ħafna nies.
Ara, għawdex ġarrab ħafna inqas minn Malta. L-ewwel ħaġa rridu nifhmu li Malta kienet fortizza militari. Għawdex għalkemm ittieħdu xi prekawzjonijiet fenna fina bħal huma l-blackout, il-curfew. Ġifri dawn kienu preparamenti kienu jsiru provi pereżempju dwar il-blackout, kienu jitfu d-dwal f'għawdex u jagħmlu provi bil-blackout biex jaraw dawn jkunx għawdaw li jidher minn barra. Jew pereżempju kienu kun il-curfew jagħmlu prova biex in-nies ma jħorġux barra mill-bieb għal ċertu żmien. Ġifri dawn air raid warning signal, air raid sparse, l-all clear, ġifri dawn kienu sinjali li xi ħaġa lejna sejra toqrob. Anke twaqqef pereżempju tal-ARP kien hawn pereżempju fl-iskola tal-Vajrinġa, ir-rabat kien hawn l-ARP ir-rabat u qed ta' min jinnota li l-ARP kienu nies. Jisom tal-first aid biex jekk aċċident jinħaraq xi ħadd, ġifieri ma jkollux kawża ta' sptar dan, imur inqeda għand il-first aid. U l-ARP ftit li xejn tissemma x'l-ARP f'għawdex ġiet orjentata ħafna għal kontra t-tifi tal-gass kontra jekk jintefa' l-gass f'pajjiżna. U fil-fatt gass ma ntefax laf Malta faqas id-dinja qatt ma ntużat il-gass fit-tieni gwerra dinja mkien. U fil-fatt l-ARP f'għawdex intessid bil-mod il-mod kontra Malta x'Malta ħadmet ħafna l-ARP. Issa għawdex dak li ġarrab għawdex huwa ftit għal fejn Malta, għax Malta kifet kienet fortizza militari.
Kien importanza akbar.
Kienet importanza akbar u dak li però dak li ma ġarrabx għawdex kien biss providenzjali ġifieri l-ajruplani ma ħabtux għal għawdex. Għax għawdex.
Kien żgħir jew għax ma kienx importanti.
Ma kienx importanti, imma għaliex huma ħadu waqgħet tabla ħabel kontra Malta.
Għawdex qed faċli jattakkaw.
Għawdex ma kien hawn xejn bħal armamenti, kanuni u taħwid biex nistgħu nirribattu lil għawdex. Ġifieri dawn se tgħu nfadew il-għawdex mingħajr ebda problemi ta' xejn. Li ġarrab għawdex anqas kien pereżempju meta bdiet il-gwerra qed insemmi f'Ġunju tal-1940 sa Diċembru 1941. L-ajruplani, b'mod ġenerali, ġifri qed insemmi era ta' kważi sena u nofs, ġifri minn Ġunju 1940 sa' Diċembru 1941, l-ajruplani kienu jgħaddu minn fuq għawdex, jibqgħu sejrin fuq Malta u jitfgħu l-bombi fuq Malta. Ma ridx ngħid li ma tefgħux f'dak il-perjodu ma ntefgħux bombi fuq għawdex, imma l-bombi li ġew kienu ġew fir-Raba, fl-Ibħra, fl-Għeliqi, fuq is-Sisin, fl-Urdumijiet. Mhux fejlaqtu nies li nistgħu ngħidu li darba minnhom fit-28 ta' Mejju 1941. Kien ġew ftit bombi l-asri lejn wara ta' ammaru kienu tkissru xi xorok ta' xi djar, pratikament ma kienux weqgħu fuq djar. L-ewwel bombardament f'għawdex ġara propju lejlet il-Milit l-24 ta' Diċembru 1940 meta Karmela Borġ tal-Bonis żvat vittma tal-għadu. Dik kienet l-ewwel mamudija tad-demm fil-gżira Awċija.
U fejn ġrat din?
Din ġrat wara sa' Franġisk fit-traqajn għadiet, kien id-dar kienet numru 20. Numru 21 u ġit bomba diretta fuq id-dar u ma kienu reqdin kienu satejn u nof sittita ta' filgħodu u ġiet il-bomba u niżlet fuq id-dar u qatlet fil-fatt li ferit waqt li ferit uħut mill-familja tagħha qatlet il din il-persuna sobtu. Din kienet l-ewwel persuna li soffrit li
kienet
kawża tal-gwerra. Għalkemm kienu mitu għawċin qabel. Kienu mitu għawċin, per eżempju, fuq il-trasport li kien isir b'hemm Malta għawdex. Per eżempju, fil-15 ta' Marzu 1940, kienu mitu xi nies fuq l-Istella Mars li kienet ħabtet mammidna u werqet. Fis-27 ta' frar 1941 ukoll, waqt li kienet ġejja dajsa ta' għawdex minn Malta, dajsa ta' Latin, dina ħabtet mammidna u werqet ukoll u qatlet in-nies. Nsemmu żewġ ċirkostanzi li seħħu qabel dik ta' Diċembru 1941 fejn mietu in-nies ukoll. Biss għawdex baqa' kwiet biex ngħid hekk kwiet u għalhekk ir-refuġjati Maltin ġew ħafna għawdex, nispera li kolli ċansa kien nitkellem fuqhom, imma għawdex baqa' kwiet sa Diċembru 1941. Ma li bdiet is-sena 1942 li kienet leqgħa l-art tal-gwerra kemm għal Malta kemm għal għawdex, l-attakki fuq għawdex żdiedu ħessrem. U tiskanta kif dawn l-attakki fil-li għawdex kważi xejn fil-li żdiedu ħessrem. Pereżempju nsibu in-nadur fit-tlieta ta' Jannar 1942. Nsibu jien nar ġew in-nadur attakkat fil-15 ta' jannar għal 1942, ġifiri, zawġ attakki fxar wieħed.
Daw jizdidu
frekwenti. U din id-darba l-bombardament bdew fuq id-djar. U rrid inqisu it-trasformazzjoni li kienet saret. Fl-ewwel kienu jiġu Taljani kien jittajru mill-oli ħafna u l-gwerra bdiet tindara u ħafna affarijiet minn dan. Meta l-Luftwaffe deru għall-ewwel darba, fis-16 ta' jannar 1941 meta attakkaw l-Astrias fuq Malta. Mbagħad allura il-kustjoni nbidlet għaliex il-Ġermaniż kienu jattakkaw mill-baxx kienu jmorru dirett fuq il-post biex jitfgħu l-bomba proprju fejn iridu huma. Xi ħaġa l-Italjani kien jibżgħu jagħmluha. U ta' min jinnota li meta nsemmi jannar 1942 qed insemmu wkoll pereżempju Għajn Sielem fid-29 ta' jannar 1942 meta mitu mietet familja waħda li kien fija numru kbir ta' nies.
Il-vittmi bdew jiżdiedu jiġifieri f'sa.
Mitu ħamsa f'dal-attakk biss, ħamsa minn familja waħda sfaw vittmi ta' dal-bombardament. Nsemmu x-xewkija fit-23 ta' jannar 1942. U bad nerġgħu nsibu x-xara, pereżempju, x-xara nsibu attakkata darbtejn fit-12 ta' April 1942 u fl-10 ta' frar 1942. Nsibu San Lawrence fil-5 ta' Awwissu, mbagħad nsemmu l-ikbar traġedja li seħħet f'għawdex dik ta' sannat li ġrat fl-10 ta' l-10 ta' Ottubru 1942. Ħammitet ħallet anke xi ħadd li jiġi minnek, Francesco Pija ċerto Lidja Żammit li tsija tiegħek li kienet li mietet propju kienet għadha tarbija din li mietet propju taħt ir-rovini tad-djar tagħha. Bil-bombi li kienu weqgħu dakinhar.
U bħala kien hemm ħafna vittmi oħrajn.
Biss 18 ruħ, 16 dak il-ħin u 2 oħra xahar konsekwenza ta' dan l-attakk.
Charles, ħan insew daqsxejn dak li ġara. Semmejtilna ħafna episodju, forsi semmejtilna ħafna biex nixorbuhom kollha f'salt, imma ħan insew daqsxejn il-kors ta' kif bdiet il-gwerra u l-ewwel effetti li ħalliet. Missirek, il-papa tiegħek, nistgħu ngħidu li fit-tfolitu ġarrab il-gwerra. Ma nafx nindenja x'ngħid illi forsi għalih ma tantx kienet ġarrab it-tbatija tagħha, forsi għalih kienet sa ċertu punt anki tip ta'
avventura.
Avventura, tajjeb dik il-kelma.
Ara ħa ngħidlek. Jiena għexx ma' missieri ħajti kollha ġifieri nista' ngħid ġifieri li l-iktar suġġett li kien jogħġbu kienet meta titkellem fuq il-gwerra u meta kien jitkellem fuq il-gwerra jisu qed tiftaħ enciklopedia għax ibda jgħidlek bid-dati u b'kollox u meta ġara hekk. Dan kien tifel fost oħrajn, irrabat meta bdiet il-gwerra kellu 15-il sena. Kien kellu l-bicycle, meta taqa' xi bomba dan ma kienx imur jiskem fix-shelters, jew kien imur jiġbor. Kien jaqbad il-biċċa splinter jew shrapnel li kien isib, shrapnel hija biex nispjega għal dawn.
Tajjeb Charles, ħan iġbidlek attenzjoni minn issa, jiġifieri peress li inti forsi awtomatikament xi tkun titkellem ċerti kliem taħseb li kulħadd jafhom, ċerti kliem ta' terminoloġija nitolbok tispjegahom għal
qabel ma huma biċċiet tal-bala, biċċiet tal-ħadid tal-azzar li jkunu l-bombi għal dawn kienu jkunu biċċiet żgħar pereżempju, però jkunu jkunu tqal għaliex kienu jkunu għall-ħares jiġu fuq rasek dawn anke biċċa żgħira għax toqtlok. Issu kien jaqba' dawn il-biċċiet ta' shrapnels. Innaf biċċa minnhom kienu jkunu bit, biċċa minnhom kienu jkunu nos bit u kien imur fuq il-post, jaqbad biċċa minna, jaqbad karta kbira, jħazziza fuqha biex ma tinbidillux ma xi oħra biex ikun jaf il-dik tagħha u kien iżhom speċi ta' djarju fuq karti. Marzu pereżempju 1942 jgħid illum pereżempju 6 ta' Marzu fis-sitta u nofsa filgħodu ġara hekk u hekk. U kien u dan sawar isu speċi ta' djarju. Hekk. Ventaros, mhux għax kellu xi ħsieb li xi darba joħroġ. Jien interessanti hija li sibt ittra d-dar tal-Kaptan Frank de Bono li fil-gwerra tinsemmuh kellu rwol importanti ħafna minħabba il-Home Guard, minħabba l-Leva u minħabba l-Coast Police. U dan qallu fitra dinna mbagħadha fil-1982 qallu I remember you as a youth. One morning in March 1941, dan qed semmilu fatt. Meta hu jiftakru dan, dan kien dak il-nar kien head dan Frank de Bono, kien imur jara fejn jew il-crashes fari bħal dan. Qallu jien niftakrek fittex għal pir-rovini. F'dan qed jiktibilu fin-1982 ġifieri ara kemm wara snin. Qallu jien niftakrek fittex ir-rovini ta' ajruplan li kien waqa' fid-9 ta' Marzu nadur fl-1941. U diskanta kemm anke ltqajt ma' nies dik kien jgħidu li jisma' dak missier kien jitlaq bil-rota jmur ifittex l-emmer. U dawn il-ħafna tifkiriet fil-fatt meta mbagħad fl-1970 bdew ħerġin il-kotba tal-gwerra fuq Malta. U kien jgħid, imma fuq għawdex kif ma kien
rebħa. Kien ħossa.
U kien ħossa, u kien jgħid, imma u bad ħass xi ħaġa ximbuttaħ kien kellmu anke Dr. Charles Boffa li kien ħareġ di second grade. Allu ibda għax ma tagħmel fien dal-ktieb, allu jekk għandek daqshekk informazzjoni. U niftakar kien beda jiġbor kien marant in-nies fl-irħula, għand minn ġarrab, għand minn sofra, għand minn dak. U ġobgar minn ix-xjenzi.
Speċi bħal frott din speċi avventura.
U mnalla ġara hekk, da qed nitkellmu. Da qed nitkellmu fl-1975 meta beda jagħmel dil-biċċa xogħol, ġifier qed nitkellmu 25 sena biss wara li spiċċat it-tieni gwerra, meta ħafna nies kienu għadhom ħajjin, tmur tagħmel għallum mhux possibbli, għax illum ħafna min-nies mietu u dak il-disgrazzi li
ġabru
ix-xhieda, ix-xhieda ntilfet. Diġà llum biex tiġbor ix-xhieda qed nitkellmu dwar tfal dak iż-żmien kellhom 15-il sena, 16-il sena. Mhu kellhom nies dak iż-żmien fil-gwerra kellhom kienu rġiel, kienu nisa, kellhom 40, 30.
Li kienu jiftakru sewwa x'ġara?
Li kienu jiftakru x'ġara bħala mhux bħala tfal jew bħala żgħażagħ avventurużi, imma bħala rġiel u nisa li jgħixu l-gwerra, li batew l-gwerra ta' sbiħ.
Tajjeb, tajjeb, Charles, il-qasam tiegħek mhuwiex biss il-poeżija, inti għamilt mill-aħjar li stajt biex tkompli fuq dak li beda missierek u tkompli tina aktar informazzjoni dwar għawdex fi żmien il-gwerra. Inti xi ma nafx jekk sena sentejn ilu ħriġt ippubblikajt naħseb l-akbar ġabra li għandna s'issa l-akbar ktieb ta' informazzjoni dwar it-tieni gwerra dinjija f'għawdex illi għandna s'issa nittamaw lil quddiem ma nafx hux possibbli.
Għandi xi ħaġa bħalesta.
Tajjeb, nitkellmu fuq aktar il quddiem forsi.
Darba nitkellmu.
X'tgħidilna dwar din il-ġabra u din il-ġabra hija biss ix-xogħol tiegħek jew hemm anki
xogħol ħaġa dan huwa xogħol li jiġbor Zawċ kodba, il-illa tal-għadu fuq madwar għawdix li kienħarġu fl-1977 u f'għawdix fl-żmien gwerra kienħarġu fuq 80. Issa ma dawn huwa kompla jiktieb wara li ħarġ dawn li żewġ kodba. Kapitli oħra, minn kapitli oħra, pereżempju, il-diffusion f'għawdix, il-prezzjonijiet tal-attakk hemm il-lajru.
Li ma laħaqx
il-pubblikaġi fil-trasport, it-trasport tad-dajes u tal-vapur f'għawdix, il-knisja għal-festi f'għawdix, insomma, il-black market u dawn jiena ġbartomlu u flimkien. Ma r-riċerka li għamilt jien għax jiena rrid nagħmlu ktieb professjonali lura kelli mmur il-librerija u dak li sapu dak li kellu hu kelli narġa' għaddeħ kollu
xejra professjonali
minħabba referenzi u affarijiet ħadd. U kien iktab il-wieħed irid jifhem lil modi ta' kif kien jinkitbu kodba fant.
Ma kienx ifittxu
referenzi. Dażmin saru aktar professjonali, allura dan iktieb fih aktar minn 1800 referenza, jiġifieri mhux ħaġa mhux ċajta. U għandu jiġbor dak biex ngħidlek huwa bibja ta' għawdex żmien il-gwerra.
Tajjeb, il-ktieb illum il-ġurnata jiġifieri naħseb jinsab għalbeħ, jinsab fil-librerija ta' daw kollha illi l-gwerra forsi jiftakruha għandhom xi idea tagħhom u ta' dawk li jinteressaw ruhom fil-gwerra. Min irrid jakkwistaħ forsi tgħidilna sempliċement l-isem tal-ktieb.
Il-illa tal-gwerra fuq u madwar għawdex, 1943 dan ħareġ sena u nofs ilu. Min għadu ma xtraħx u jħobb l-istorja, jew min għadu ma xtraħx u jħobb il-kodba, għandu jakkwista wieħed għaliex u aktib
imprezzabbli
u aktib dokumentarju. Għandi xi ħaġa oħra qudiem ġejja ġifieri, imma dan huwa l-ktieb ewlieni li ħajkun f'għawdex fil-gwerra.
Tajjeb, biex nagħlqu, ħanerġgħu nduru issa fuq il-gwerra fiha nfisha f'għawdex. Semmejna diġà xi effett li ħallet il-gwerra ħerba l-ewwel vitmi li mbaddew jiżdiedu biż-żmien.
Infatt, biex ngħid il-verità, il-gwerra f'għawdex ħallet diversi effetti. Nista' nsemmi pereżempju l-effett dwar li ħafna nies sabu xogħol din kienet għadha ma bdiet il-lieva meta bdiet il-gwerra. Sabu xogħol pereżempju fl-10 ta' Awwissu 1942 bdew il-Coast Police, skużawni, 1940 bdew il-Coast Police.
X'kienu dawn?
Pulizija ta' xtut. Kienu kur eżempju l-Ramla, id-Dwejra, wit il-Milaħ, Turretta tal-Qala u kienu jkunu wasa, dawn kienu bdew b'tnejn min-nies imbagħad meta l-gwerra daħlet il-ġew fil-25 ta' Marzu 1941 dawn saru għal 6 f'kull post. Kien ikunu tnejn dejjem għassa biex jaraw xi sottomarini, jaraw xi mini, jaraw xi ħruq, jaraw xi bombi neżlin, kien ikunu għassa ma' xtut, jaraw dik il-probabilità l-invażjoni li kienu sa' jagħmlu nalaqgħet ma' seħħet. Allora dawn kienu nies indispensabbli għal dawn il-gwerra. Allora kienu dejjem hemmhekk. U kien barra dawn kien hemm nies, pereżempju l-bdiewa fil-gwerra kienu imprezzabbli. per esempio il bdiwa kienu eżenti mill-iva kienu kategorija wieħed mill-ftit kategoriji li kienu uniċi u għawdix bħala art agrikola iktar minn Malta kienu ħafna
bdiwa
u għawdix produċi ħafna anki fil-ġabra tal-qamħ l-qoddim għat nsemmi
issa fawdex l-uniċi attakki li kienem bħala mux invezjoni ma attakki kienu bis mill-lajru
naturalment
għatma kienem tipi ta' attakki
l-attakki li kiena dijem mill-lajru u jiena nista niklassifikom jem kienem jannar, kienem il-nadur attakki fuq il-nadur kif semmejt u fuq il-xewkija u fuq għajnsilem kienem frara attakki fuq il-xara
et nejdu għef disa
142
tajjeb
kienem marzu ma kien kważi ġara xejn u bata għandek april xara fit 12 april xara ġit attakkata nsibu dejjem qed ngħidu 42. Għandek April kien minn li attakki għax April 1942 kien l-għar xar ta' attakki li saru mhux fwis f'Malta imma anke f'għawdex ġraw ħafna ta' min jgħid li l-ħajja ġiet affettwata pereżempju l-bdiewa ma setgħux ikunu liberament fil-raba' waħda għaliex il-dawn hawn il-ladu kien jitfa' xi bombi, dawn kien jgħidulu anti-personal bombs, u dawn xkienu, dawn kien jisom farfet, per eżempju tal-lop, xibajro, u dawn kienu ma li tmissom jisplodu, dawn kien jiġu ħafna minnhom fir-raba.
Ma kienx tindu labi, u ma kienx ħaġa normali.
Mix-xara, fit 23 april, nar San Giorgio, qed nsemmu San Giorgio, nar tal-1943, sabu waħda minnhom, marru rawa splodit u qattethom it-tlieta. Per eżempju, Santa Lucia, ċertu wieħed tal-loqqu, kien qed jira bil-merħla tiegħu jew il-merħla tiegħu laqtet din il-bomba u splodiet ukoll. Ġifieri hemm ħafna bħal dawn kif affettwat ħajja.
Charles ħajkolli waqfek peress il-ħin għaddilna wkoll tant kien hemm affarijiex ngħidu naħseb illi għandna xi nżidu nittama jkollna l-opportunità fil-programm li ġejjin. Allum nirringrazzjak ħafna nsellem lilek u l-issemmija u nagħmel appuntament għal programm ieħor għawdex fil-gwerra. Dakinhar insellmilkom.